Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most Omer Karabeg je povezao Snježanu Milivojević, profesoricu Beogradskog fakulteta političkih nauka, i Vukašina Obradovića, predsjednika Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Među ostalim se razgovaralo o tome kako je televizija Pink, osnovana da bi služila Miloševićevom režimu, uspjela postati važan oslonac svih vlada koje su došle nakon Vožda. Zašto je danas Pink moćniji nego što je ikada bio? Zašto je publika te televizije potrebna svim političkim partijama u Srbiji? Te kako država pomaže Pink?
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kolika je moć televizije Pink u Srbiji. Naši sagovornici su Snježana Milivojević, profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Gospođo Milivojević, može li se reći da je Pink danas najmoćniji medij u Srbiji?
Da. Mislim da je Pink danas najmoćniji medij u Srbiji, mislim da je Pink godinama već najmoćniji medij u Srbiji i da Pink u stvari u medijskom smislu može da se osjeća kao veliki tranzicioni medijski pobednik. On je preživeo 90. u kojima je nastao i to je za jednu televiziju ogroman uspeh da u sasvim drugačijem kontekstu i pod sasvim drugačijim okolnostima nastavi da ima isti uticaj. Kao što znate, to se nije desilo sa medijima koji su nastali 90-ih i koji su pomogli ovdašnjoj javnosti da prođe kroz konfliktne godine. Nije se desilo sa nezavisnim medijima, nije se desilo ni sa jednim kvalitetnim medijem, a eto, to je Pink uspalo.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Obradoviću? Slažete li se vi da je Pink danas najmoćniji medij u Srbiji?
Pink je ne samo danas, već u dužem vremenskom periodu najuticajniji i najmoćniji mediji u Srbiji. Samo bih dodao da je uticaj Pinka danas veći nego što je to bio 90. godina u vreme Miloševića. Tada uglavnom Pink je služio isključivo za zabavu, a danas on, osim te uloge koju je uspeo da zadrži, njegova moć se prostrla i na informativni program, tako da Pink danas predstavlja mainstream mediji kada je u pitanju Srbije.
Gospođo Milivojević, Pink je osnovan za vreme Miloševićevog režima i otada je bio stalno uz vlast. Vlast se menjala, a Pink je uvek uspevao da postane važan oslonac svakoj novoj vlasti u Srbiji. Kako mu je to uspevalo?
Pink je 90. napravljen, ja mislim, sa tom idejom da se jedna vlast koja je moćna i uticajna, da tako kažem, dopadne ili proširi svoj uticaj na mlađu populaciju. Ako se sećate, Pink je od svog nastanka bio u političkom smislu, je li, nekako povezan sa Julom, sa jednom političkom partijom koja je participirala u vlasti personalnim vezama supruge Slobodana Miloševića, bila veoma uticajna, ali je mnogo više se rukopis Pinka u to vreme ogledao u potrebi vlasti da proizvede sebi odgovarajući kulturni milje. Dakle, u tim uslovima kada se zemlja raspadala, okolo je bio na sve strane rat, država je bila na razne načine uvučena u taj rat, mislim na Srbiju, legalno, ilegalno, paravojske. Pink je širio jednu atmosferu optimizma i Pink je stvarao jednu klimu da se ovdje živi normalno. Dakle, Pink je izvozio odavde, izvozio i uvozio tu ružičastu izmišljenu idilu i u tom, kako bih rekla, ideološkom političkom smislu se zaista prepoznavao kao rukopis Jula. Pink je u tom smislu bio prilično specifičan, ali posle 2000. godine, zahvaljujući toj popularnosti koju je stekao na toj trećerazrednoj kulturi, na toj hiperprodukciji jedne galimatijas kulture koja je, eto, možda i van Srbije najpoznatija po toj sintagmi turbo folk kultura, čiji je bio utemeljivač, promotor. Posle 2000. godine to se promenilo, ali taj period 90-ih, dakle, Pink je ovu sredinu zadužio, pod navodnicima, proizvodnjom kulturne matrice jednom militantnom političkom režimu koja je u potpunosti bila u saglasnosti sa tim. Pošto je stekao ogromnu popularnost na toj osnovi, posle 2000. godine svaka vlast je u manje ili većoj meri koketirala s Pinkom, jer su hteli u stvari tu popularnost koju je njegova mogućnost da dođe do te ogromne publike donosila, ali tek se ova vlast u Pinkovom studiju osjeća sasvim kod kuće i mislim tek sa ovom vlašću posle 2000. Pink zaista ima pravu političku ulogu.
Gospodine Obradoviću, kako to da je nova demokratska vlast nakon pada Miloševića prihvatila Pink, koji je i sve snage podržavao Miloševićev režim?
Sve političke stranke u Srbiji, pa i one koje su proizvele 5. oktobar, one su u jednom trenutku shvatile da je gro glasačkog tela zapravo ona publika koja gleda televiziju Pink. To je publika koja je siromašna, nižeg obrazovanja i ne baš prefinjenog ukusa. Sva istraživanja govore da upravo ta masa čini većinu glasačkog tela u Srbiji. To je bio osnovni motiv da već 6. oktobra nove vlasti dođu na noge Željku Mitroviću sa očiglednom namerom da one preuzmu kontrolu upravo nad tim većinskim glasačkim telom. Željko Mitrović je to vrlo dobro znao, on je naravno prihvatio poverenu mu ulogu. To se nije promenilo do danas. U tome možemo tražiti jedno šire objašnjenje zbog čega je i 6. oktobra, a i danas Pink najuticajniji mediji. Mislim da su se tom logikom zapravo rukovodile sve vlasti od 2000. na ovamo, kada su Pink pokušavale i uspevale da pridobiju na svoju stranu.
Gospodin Milivojević?
Ja bih htjela samo nešto da kažem oko ovog situiranja Pinka, možda će nam to nešto pomoći da nastavimo razgovor. Dakle, nije ovdje samo problem ili nije uopšte problem u publici Pinka i u tome da je Željko Mitrović postao ili Pink kao televizija nezaobilazni deo političkog miljeja, da ga se ne bi imalo kao protivnika. Ne bih ja znala ni kako to može da izgleda. Željko Mitrović i Pink su dobili mogućnost da privatizuju javni prostor za svoje privatne, komercijalne, lične, ideološke, političke, kakve god hoće interese i vode eventualno svoje privatne ratove, ali nisam ja uopšte sigurna da bi Pink ikada ikome koje politički uticajen u državi bio protivnik. Ja ne mislim da Pink ima nekakvu publiku koja je u komadu i koju onda on isporučuje kao političke glasače jednoj ili drugoj političkoj partiji. Ovdje se radi o jednom vrlo komplikovanijem odnosu. Radi se o jednoj divljoj deregulaciji, o jednom zapuštenom medijskom sistemu u kome je ta uloga stimulisana i podsticana da bi onda taj aranžman međusobne pomoći radio. Dakle, ovdje se radi o pljački i privatizaciji javnog prostora u kojoj vlast dobija mogućnost da se nesmetano i neograničeno reklamira, a u kojoj je glavna uloga tog medija da blokira kritičku ulogu medija i svih drugih medija i da zbog toga dobija u jednom klijentalističkom smislu povlastice koje drugi mediji nemaju. Dakle, stvari mnogo ozbiljnije od isporučivanja glasača.
Da li su upravo zbog toga potrebni reality programi kao što je Farma, u kojoj je doskora glavnu ulogu igrao višestruko osuđivani Kristijan Golubović? Željko Mitrović, vlasnik Pinka, je nedavno rekao da Kristijana Golubovića dok spava gleda više ljudi nego što crnogorska televizija Vijesti ima gledalaca za mjesec dana.
Ne mogu da kažem da je za to potreban Kristijan Golubović, ali za to je dozvoljen Kristijan Golubović. Za to je dozvoljeno bilo šta. Znate, za to je dozvoljeno da regulatorno telo prelazi preko bilo koje situacije tvrdeći da nema mogućnosti da interveniše. Za to je dozvoljeno da premijer izađe na televiziju i kaže da je novinar koji također uzurpira taj Pink, a to je glavni urednik Informera, jeli, jedne druge novine koji sa te televizije oglašava jednu političku kataklizmu, da njega hvali i staje u njegovu podršku. Dakle, sve je to dozvoljeno Pinku, koji onda taj javni prostor kontaminira i onemogućava bilo kakvo artikulisanje i suvislog političkog mišljenja i alternative. Ja mislim da je to na dugi rok opasnije za društvo nego isporučivanje glasača za jedan izborni ciklus. Ja mislim da ova vlast koja i sama ima i politički i kulturni nastup koji ovdašnja većinska javnost podržava, to ne radi zato što joj Pink pomaže da dođe do popularnosti, nego zato što jedan suštinski populistički model na kome počiva ova vlast i vođenje politike iz TV studija u stvari govori o podudarnosti interesa na te dve strane.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kolika je moć televizije Pink u Srbiji. Sagovornici su Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, i Snježana Milivojević, profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Obradoviću, rekli ste da Pink nikada nije bio moćniji nego sada za vreme Vučićevog mandata. Zanimljivo je da su raniji premijeri najčešće gostovali na radio televiziji Srbije i pokušavali nekako da pod svoj uticaj stave taj takozvani javni servis, mada on nikada nije bio javni servis, dok se Vučić odlučio za Pink. I sad je Pink njegova glavna televizija.
Ja se potpuno slažem sa gospođom Milivojević da se radi o uzurpaciji javnog prostora, ali ono što je važno i ono što nudi odgovor i na ovo vaše pitanje je dobro formulisao istraživač Srđan Bogosavljević u jednom svom intervjuu, koji je odgovarajući na pitanje na kom uzorku zapravo radi istraživanja za Vučića i SNS, on je odgovorio da se tim istraživanjem ne obuhvataju mladi, obrazovani i Beograđani, citiram bukvalno. To je ono čemu se moje mišljenje pomalo razlikuje od mišljenja gospođe Milivojević. Ja duboko verujem da je upravo Pink i izabran od strane ove vlasti da se preko njega saopštavaju glavne političke vesti i da on bude lični servis i Vučića i ove vlade, jer Pinkova publika je ciljna grupa kojoj se obraća Aleksandar Vučić i on želi pre svega da osigura svoj uticaj u toj temeljnoj, osnovnoj glasačkoj mašini. Sada bih malo i proširio tu tezu na aktuelni sukob koji je zapravo i povod bio za poslednju aferu koja se dešavala oko takozvanog državnog udara. Jedan tekst da se ne radi o kuriru nikada u Srbiji neće izazvati ovoliko uzbune, a čini mi se da je objašnjenje vrlo jednostavno. Kurir takođe, kao i Informer i Pink, pokriva dobar deo glasačkog tela Srpske napredne stranke i najozbiljniji udarac u tom medijskom smislu, projektu paralelne stvarnosti na kome intenzivno radi gospodin Vučić, počinje da se urušava prelaskom Aleksandra Rodića na drugu stranu i otud nastaje cela ova zbrka za koju ćemo vidjeti kako će se završiti.
Gospodin Milivojević?
Mi smo vas uvukli u našu priču, ali kako da vam kažem, to nije neobično, zato što je jedina balkanska transnacionalna medijska kuća u stvari Pink, jeli, to je najuspešniji izvozni proizvod kulturni Srbije i to je jedina medijska kuća koja je, sem stranih, jeli, ovde autentična, uspela da se plasira u regionu. I ja zbog toga mislim da ovo što ja govorim ukazuje na ogroman politički i ideološki, ako hoćete, značaj Pinka. Samo ga ne vezujem za izborni ciklus, to je bila moja poenta. Ovo je, čini mi se, dugoročnije važno. Ono što se ovde dešava je da Pink, Informer, Kurir i tabloidna sekcija ovdašnjih medija, koji su u stvari preplavili, tako reći, čitav medijski prostor, to radi sa čitavim javnim životom. Ja kad govorim o pljačkanju javnog prostora, ne mislim na samo na frekvenciju, nego mislim na čitav javni prostor u kome vi više nigde drugo ili nigde ne možete drugačije da razgovarate nego tako kako ste malo prepomenuli, kako diktira Kristijan Golubović ili drugi učesnici realitija. Negde sam pročitala, neko kaže nije problem u realitijima nego u svim drugim programima. Činjenica je, malo pre sam pokušala da kažem, da je ovde svaka vlast uvijek birala medije sa kojih će se oglašavati i koji su bili njen politički rukopis. I da je sadašnja vlast izabrala Pink za svoj privatni javni servis. Mislim da je to deo jednog šireg procesa pomeranja koji se dešava sa ovdašnjim medijima i koji je počeo donošenjem novih zakona i procesom privatizacije. Tu je došlo do regrupisanja okolnosti na medijskoj sceni koje su sada vezane za vlasništvo i mi ćemo tek videti ishod tog procesa. Ovaj medijski rascep u stvari počeo oko kupovine politike. Desile su se neke ključne stvari, ili gašenje Tanjuga, kupovina politike, potpuno temeljno redefinisanje scene koje je sada vezano za preraspodelu novca. Mislim da je to jedan od ključeva. I da će i politički ishod te promene biti i promene među medijima. To što dolazi do rascepa u tom tabloidnom krugu i što se čitava država od toga trese je najbolji dokaz koliko se čitava država tabloidizovala. Ne postoji tamo nekakvo biračko telo, nekakva siva masa. Pogledajte samo kako je išao uspon glasača radikalskih, pardon, naprednjačkih. Nije to neko čvrsto telo, pa sad tabloidi to isporučuju. Vučić se preko ili vlast se preko određenih medija obraća njima. Ta se pozicija konstituiše u medijima. Zato su oni mnogo značajniji nego što to izgleda. Oni nisu oruđe, samo instrument. Oni su institucija u kojoj se trenutno i artikuliše i vodi politika. Ja mislim da se to više radi u programima televizije Pink nego u Skupštini.
Pink se sad našao u središtu priče o navodnoj zaveri da se obori vlada Srbije, to jest da se obori Vučić. Tu priču je na Pinku lasirao glavni urednik Informera, Dragan Vučićević, koji često baš na Pinku intervjuiše Vučića, a onda je Pink danima vrtio emisiju o navodnom udaru protiv Vučića koji se sprema za vreme njegove posete Kini. Ministri su tu priču vrlo ozbiljno shvatili, pa su krenuli da se zaklinju na vernost premijeru. Ministar vojske je čak i rekao da je vojska spremna da čuva premijera i tako dalje. A na kraju je Vučić, kad se vratio iz Kine, otišao, ne na Pink, kao što obično čini, nego na RTS i rekao da nema nikakvog državnog udara. Znači, on je demantovao Pink. I u svakoj normalnoj zemlji bio bi pozvan Pink na odgovornost zbog širenja dezinformacija, ali u Srbiji se niko ne usuđuje to da uradi. E kako vi to tumačite, gospodine Obradoviću?
Pa ja bih vas samo delimično ispravio, mi smo upravo, mislim mi, Nezavisno udruženje novinara Srbije je podnelo dve prijave protiv televizije Pink, regulatornom telu za elektronske medije, iz razloga koje ste naveli. Kada ste me pitali zašto je tako malo reakcija, pa upravo zbog toga što vi danas, ako ustanete i kažete nešto protiv aktuelnog režima, vi danas rizikujete da prođete kroz toplog zeca tabloidnih medija gde će vam izvući detalje iz spavaće sobe, pisati o vašoj deci ili vas targetirati kao novinara Slavišu Lekića kao državnog neprijatelja. U takvoj situaciji većina intelektualne i kritičke, pa boga mi i političke elite se odlučuje da jednostavno se drži po strani, da se ne zameri pre svega kritikom Aleksandra Vučića, jer na taj način želi da sačuva ono malo integriteta i dostojanstva što im je ostalo.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kolika je moć televizije Pink u Srbiji. Sagovornici su Snježana Milivojević, profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Milivojević, po vama zašto je Pinku bila potrebna ova priča o zaveri na koju insistirao danima, da bi na kraju Vučić došao i rekao, pa toga nema?
Nisam u stanju da odgonetnem. Ja sam imala utisak da je to jedan od uobičajenih, ali na mnogo višem nivou ovde obrazaca proizvodnje straha i širenja panike, koja možda ima za cilj da pokrije neka dublja neslaganja ili pregrupisanja unutar vlasti. U poslednjih dan, dva čujem iz različitih skromnih analiza ili nagoveštaja da su tu možda ipak u pitanju neka dublja neslaganja ili neki dublji razlozi koje trenutno ne možemo da sagledamo. Ja sam videla kako ministar policije izlazi i učesnike OEPS-a šalje im javnu poruku da je ovo perfektno bezbedna zemlja, ili već se tako nekako izrazio, i to stvarno zvuči burleskno da dva dana posle zemljotresa u kome cela zemlja razgovara o tome da li se sprema državni udar ili da li se događa državni udar, i uveravati čitavu međunarodnu zajednicu da smo mi jedna izrazito bezbedna zemlja. To mi takođe govori da je reč o jednoj potpuno neutemeljenoj operaciji širenja straha i zastrašivanja nas građana i građanki, a ne potencijalnih pučista ili već ne znam kako da ih nazovem. A zašto se to radi, kao i mnoge stvari koje ova vlast radi, meni nisu naročito jasne.
Gospodine Obradoviću, po vama, da li je Pink možda ovde radio na svoju ruku?
Ne, mada postoji deo javnosti koji je sumnjao da zapravo Pink i Dragan Vučićević se često upuštaju u te avanture, jer ovo nije prvi put da se vode hajke i progoni na Novoj televiziji i ovom tabloidu. Međutim, nastup gospodina Vučića na RTS-u nas je sve uverio da zapravo sve to što se dešava, sav taj izrežirani haos je sa njegovim odobrenjem i uz njegovo znanje, jer pretpostavimo da su Vučićević i Mitrović na svoju ruku odlučili da eto malo podignu gledanost, odnosno čitanost svojih medija. Bila je dobra prilika da gospodin Vučić na RTS-u to demantuje i svojim jasnim stavom pokaže da se on ne slaže s tim. On je svojom jasnom rečenicom, vrednostnim stavom prema Draganu J. Vučićeviću, Informeru, koji oličava sve ono najgore na medijskoj sceni Srbije, okarakterišući ga kao jednog časnog i poštenog novinara, pokazao zapravo da on lično stoji iza svih onih poruka koje ovi mediji šalju građanima Srbije, i tu za mene ne bi posle ovakve jedne rečenice trebalo da ima više dilema.
Gospođo Milivojević, da li vlast pomaže Pinku? Ima li Pink koristi, stvarne koristi, financijske koristi od toga što je uz vlast?
Apsolutno. Apsolutno. Pink je i prošle godine bio apsolutno najveći poreski dužnik. On je bio prvi na listi poreskih dužnika sa dugom većim od 10 miliona, a njegov dug je činio 2/3 ukupnog duga 377 drugih poreskih dužnika. Taj dug je bio reprogramiran, to je i aktuelni ministar reprogramirao u trenutku kada već prethodni dug nije vraćen i kada bi po nekom automatizmu morala sve da stigne na naplatu i ne bi mogao da se reprogramira ponovo. Povremeno na televiziji svoj Pink saopšti kako je platio ceo dug državi, ništa se o tim transakcijama ne zna, ali to je samo finale tog dugogodišnjeg procesa parazitiranja na bliskošću sa vlastom, jer je Pink, koliko se ja sećam, i nastao 1994. godine, dobivši čitav niz studija, opreme, prava na emitovanje iz istih razloga. Za sada ovo pouzdano znam, zahvaljujući izveštaju, da se radi o poreskim olakšicama koje se rade arbitrarno ili oslobađanju ili o tolerisanju poreske nediscipline, koja je u tim sferama u ogromnim iznosima.
Gospodine Obradoviću, po vama kako vlast pomaže Pinku?
Pre svega moram da kažem da je gospodin Mitrović sve vreme svog postojanja spajao, kako to naš narod kaže, lepo sa korisnim. Dakle, mi imamo posao sa čovekom koji nema nikakvu ideologiju i koji se prilagođava režimima bez ikakvih problema. Za uzvrat on znatno uvećava svoje bogatstvo. Gospodin Mitrović je u jednom intervju jednom zagrebačkom listu rekao da njegovo lično bogatstvo, odnosno bogatstvo Pink Imperije, iznosi oko 1 milijardu evra. Dakle, on debelo naplaćuje svoju privrženost ovom ili onom sistemu, a vi danas u Srbiji zapravo imate na delu pritisak na poslovne ljude koji moraju da pokažu svoju privrženost ovom sistemu tako što će se oglašavati na televiziji Pink. Ono što je meni ključno pitanje je zapravo uloga Gorana Veselinovića, vlasnika agencije Right i kuma Aleksandra Vučića, koji zapravo je zadužen za ovu sferu poslovanja i najveći deo sredstava koji se obezbeđuju za televiziju Pink ne idu direktno preko države, nego idu preko marketinških agencija, ovoga puta preko agencije Right, koja se ranije zvala Profiler, a u kojoj je bio zaposlen i Aleksandar Vučić. Dakle, nema tu nikakve misterije. Gospodin Željko Mitrović sve svoje usluge debelo naplaćuje. Da li su one u skladu sa zakonom ili nisu, to je manje važno, odnosno jeste važno za državu, ali za njega lično to ne predstavlja nikakav problem.
I na kraju, gospođo Milivojević, mislite li da će Pink preživeti i Vučića?
Da. Znate šta, Pink je sada već jedna vrlo bogata, solidna i obezbeđena kompanija u koju je uloženo mnogo različitih netesnih karijera. Jedan od aspekata temeljnog ljuljanja i rasturanja institucija u ovoj državi je i pravljenje fiktivnih i kvazi institucija umjesto nekadašnjih institucija. Pink je na medijskoj sceni jedna takva. To je jedan burazerski, klijentelistički sistem koji može da se uruši sa izvlačenjem glavnog oslonca. I to se dešavalo sa nekim medijima ovde koji su izgledali vrlo stabilni, ali mi se čini upravo zbog toga što sam rekla da nije samo aranžman sa vlašću, nego ta dublja ukorenjenost Pinka u tabloidno, razoreno društvo koje je on doprineo da se proizvede, će Pink održati.
Gospodine Obradoviću, mislite li da će Pink preživeti Vučića?
Pink će preživeti i nadživeti Vučića, jer Pink je postao deo parapolitičkog sistema. Dakle, Pink više nije klasičan medij, Pink je kao i još neki mediji preuzeo mesto društvenih institucija i trebalo bi mnogo toga u Srbiji da se promeni da bi se opstanak Pinka doveo u pitanje. Ja ne vidim da će se to desiti u nekoj bliskoj budućnosti i zato verujem da će Pink i Željko Mitrović još dugo ostati konstanta ne samo našeg medijskog sistema, već ono što je posebno opasno, jedne političke klime razaranja društvenog tkiva Srbije, demokratskog tkiva Srbije. U svakom slučaju, moj definitivan odgovor na vaše pitanje je da Pink i Željko Mitrović će ostati na medijskom nebu i posle Aleksandra Vučića.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Milivojević.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Obradoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Snježana Milivojević, profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti naše specijalno izdanje Pred licem pravde.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Selma Boračić.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. U narednih pola sata možete čuti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo najobimniju optužnicu za ratne zločine u Kotor Varoši.
U optužnici se navodi da su nakon progona žrtve nezakonito lišavane slobode i odvođene na različite lokalitete i mjesta zatočenja gdje su mučene i zlostavljane na različite načine, a u više navrata izdvajanjima po skupinama vršeno je masovno streljanje zarobljenih civila i ubijeno je oko 300 žrtava.
Kakve su posljedice šutnje međunarodne zajednice?
It's called the contradiction of democracy.
To se zove kontradiktornost demokratije. Toleriše se sve što je legalno, osim netolerancije. Čujem glasove koji dolaze izvan sistema koji cijeni, koji su netolerantni pa čak i rasistički u posljednje vrijeme. Morate početi da odbijate da tolerišete takve stvari.
Prezir i poniženja za žene žrtve ratnog silovanja.
Vremenom malo ono smiriti, da pričam s nekim, da me neko sasluša, da se izjadam, ali moje rane niko neće zaliječi, nikad.
Pred licem pravde.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je do sada najobimniju optužnicu za ratne zločine nad Bošnjacima i Hrvatima u Kotor Varoši. Optužnicom je obuhvaćeno 6 lica koja se terete za ubistvo više stotina osoba te progon više hiljada Bošnjaka i Hrvata, među kojima je bilo žena i djece. Na područje Kotor Varoši do danas se vratilo samo par procenata prognanih, a najveći dio njih ne žele da pričaju o strahotama koje su prošli. Slušamo Milorada Milojevića.
Boško Peulić, Slobodan Župljanin zvani Bebac, Aleksandar Saša Petrović, Manojlo Mane Tepić, Janko Trivić i Nedeljko Đekanović prema optužnici tužilaštva Bosne i Hercegovine terete se da su tokom početka juna 1992. godine do sredine 1994. godine u okviru širokog i sistematičnog napada Vojske Republike Srpske i snaga MUP-a Republike Srpske koordinisali, rukovodili i nadzirali operacije vojnih i policijskih snaga sa zajedničkim ciljem progona bošnjačkog i hrvatskog stanovništva sa područja te opštine. Portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić ističe kako su oni optuženi da su kao visoki zvaničnici vojske, učesnici udruženog zločinačkog poduhvata, na nacionalnoj i vjerskoj osnovi izvršili progon ubistvima, deportacijom i prisilnim preseljenjem stanovništva, zatvaranjem ili drugim teškim oduzimanjem fizičke slobode.
Terete se za progon oko 20.000 osoba bošnjačke i hrvatske nacionalnosti iz Kotor Varoši, među kojima je bilo i djece i žena. Navedenim progonom i počinjenim zločinima gotovo cjelokupnog stanovništva bošnjačke i hrvatske nacionalnosti protjerane sa područja ovog grada i okoline. U optužnici se navodi da su nakon progona žrtve nezakonito lišavane slobode i odvođene na različite lokalitete i mjesta zatočenja gdje su mučene i zlostavljane na različite načine, a u više navrata izdvajanjima po skupinama vršeno je masovno strijeljanje zarobljenih civila i ubijeno je oko 300 žrtava.
Na područje opštine Kotor Varoš do danas se vratio mali procenat protjeranog nesrpskog stanovništva. Među povratnicima Bošnjacima nema onih koji žele javno da komentarišu optužnicu. Među nekima je strah od međunacionalnih tenzija, a drugi opet komentarišu samo da svako treba da odgovara za zločin koji je počinio. Bošnjaci su već par godina u centru pažnje jer se bore za uvrštavanje nacionalne grupe predmeta u nastavu u lokalnu školu u Vrbanjcima. Oko 80 djece Bošnjaka zbog toga već 2 godine ne pohađa redovnu nastavu. I Hrvata se od prijeratnih 10.000 na područje Kotor Varoši vratilo tek par stotina. Kotor Varoški župnik Fra Ante Šimunović kaže da se u praksi slabo šta čini da bi se ljude motivisalo na povratak. Istrage ratnih zločina pak mogu pomoći pomirenju, ističe župnik Šimunović.
Najviše može doprinijeti pomirenju žrtava. Normalni ljudi i danas žive normalno, oni koji su normalni bili, imao sam i nakon rata normalnih mješovitih brakova, katolika, pravoslavnih, znači dakle, normalni ljudi žive normalno, a normalno da će sama svijest da zločin, kažem, ne bi smio proći nekažnjeno. Sam ima jedna druga stvar, ima recimo ljudi koji su umorni od svega toga, dugo je, puno godina je prošlo i koji jednostavno žele više, nemojte me u to uvlačiti, pa ne želi vjerojatno ni svjedočiti, ni želi ni svoju muku iznositi, više puste me da živim ili životarim i mirno umrem i tako, ima i toga nažalost.
Optužena šestorka uhapšena je samo par dana prije ozvaničavanja optužnice. Hapšenja su provedena nakon višemjesečnog rada uz najveće mjere sigurnosti s obzirom na to da se smatralo da neki od bivših pripadnika vojske posjeduju i oružje. Boris Grubešić ističe da je riječ o predmetu u kojem je istraga započela još u Haškom tribunalu te proslijeđena na daljnje procesuiranje tužilaštvu Bosni i Hercegovine.
Tužiteljstvo će krivnju ovih optuženih dokazivati pozivanjem 231 svjedoka i stručnih vještaka uz optužnicu je priložen obiman dokazni materijal, što pokazuje o koliko opsežno je optužnici tužiteljstva Bosne i Hercegovine se radi.
Grubešić navodi da tužilaštvo BiH nastavlja intenzivne aktivnosti istrage prema većem broju osumnjičenih pojedinačnih i direktnih izvršilaca zločina, ubistava, mučenja, zlostavljanja i pljačkanja civilnog stanovništva na području opštine Kotor Varoš. Za program Pred licem pravde iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Nakratko ćemo do susjedne Srbije. Naime, prvi osnovni sud u Beogradu naložio je Republici Srbiji da Stjepanu Oskomiću isplati 1 000 000 dinara odštete zbog etnički motivisanog ubistva njegovih roditelja, Agice i Nikole Oskomić i tetke Marije Tomić u julu 1993. godine u Kukujevcima kod Šida, saopštio je Fond za humanitarno pravo koji zastupa Oskomića. Fond ističe da je to prva presuda za naknadu štete u vezi sa zločinima nad Hrvatima u Srbiji počinjenim početkom 90-ih godina. Branka Mihajlović.
Porodica Oskomić je bila ugledna u tom kraju, kaže Stjepan za Radio Slobodna Evropa, dobrostojeći paori koji su se bavili povrtarstvom.
Mislili smo ostati u Kukujevcima, raditi svoju zemlju, politika nas uopće nije zanimala i smo obični ljudi, poljoprivredni.
Stjepan se dalje prisjeća atmosfere sa početka 90-ih, zbog čega je on otišao da živi u Sloveniju.
Bilo je ti pretnji, oca su policija, i ne samo njega, već dosta mještana, istukla pod prisilom da mora se odseliti baš policija u policijskoj stanici u Šidu, na primjer. Onda su bacili nam bombu ručnu i onda sam otišao.
Dve godine nakon što je otišao, javljeno mu je da su mu roditelji i 87-godišnja rođaka ubijeni. To nisu učinili meštani, kaže Stjepan.
To su iz Valjeva, Kragujevca, Aranđelovca doveli, koji su bili u tim formacijama po Hrvatskoj i vojnim. Šešeljive radikali, da, na već u 10 sati oni došli i to napravili. U Sotu je jednog čovjeka su isto ubili ti isti.
Za progon nesrpskog življa u Vojvodini suđeno je vođi radikala Vojislavu Šešelju pred Haškim tribunalom, ali taj proces, kao što je poznato, nije okončan. Relja Radosavljević iz Fonda za humanitarno pravo.
O zločinima nad nesrpskim stanovništvom u Vojvodini početkom 90. godina i dan danas gotovo ne govori ni u javnosti u Srbiji, ni pred institucijama. Tako da mislimo da je ova presuda daje onako jedan jako važan odjek da je potvrđena odgovornost države za ta dešavanja.
Janja Beč, članica Svetske asocijacije istraživača i profesora genocida, kaže da makoliko ova presuda došla sa zakašnjenjem, pre svega za porodicu, ona ima veliki društveni značaj, jer je to priznanje da je to bio deo plana etničkog čišćenja Vojvodine.
Ubiti nekoliko Hrvata tada je u stvari bila poruka ostalima. Mi, odnosno država, mi vas nećemo zaštititi. I onda se desio stvarno jedan egzodus, za moji su izvoji popis stanovništva. Znači, u toku rata sa 5,4 sa 109.000, broj Hrvata spada u 47.000, odnosno na 2,4%. Preko 60.000 Hrvata iz Vojvodine otišlo u toku rata pod prinudom. Tako da u ovom slučaju ovakva odluka za mene je izuzetno važna, to što se u stvari radi o ratnoj reparaciji, radi se o ratnoj ošteti. I makoliko da je ona simbolična na nivou jedne porodice i simbolična po iznosu sredstava, ona je izuzetno važna u smislu priznanja. Da, mi vas nismo zaštitili.
Stjepan Oskomić kaže da novac nije bitan, ali da je bitna presuda.
Ljudski život da vrijedi 1 000 000 dinara, 3 ljudska života, novci nisu uopće bitni. Već je bitan da se zna da je se to dogodilo.
Inače, počinioci zločina u Kukuljevcu su osuđeni 1996. godine. Goran Vuković na 15 godina zatvora, Pavle Drašković na 10 godina, ali za ubistvo jednog drugog lica slovačke nacionalnosti, a Milan Nikolić na 3,5 godine zatvora zbog postrekavanja na nacionalnu, rasnu i versku mržnju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Apelacioni sud u Beogradu je presudio da je Velimir Čurguz Kazimire, saradnik Kebart medijske dokumentarije, oklevetao Vjekoslava Radovića, bivšeg dopisnika Reutersa, time što je prije nekoliko godina za Radio Slobodna Evropa izjavio da bi trebalo ispitati odgovornost za objavljivanje lažne vijesti o slučaju 40 ubijenih beba u Vukovaru, za koju je, kako je kazao, vezano i ime Radovića. Ovo je rijedak pravosnažni sudski epilog, kada je u pitanju procesuiranje ratno-huškačkih novinara iz 90. godina, od inicijative se nije mnogo odmaklo. Branka Trivić.
O tome kako se desilo da ugledna britanska agencija Reuters objavi vest o nepostojećem zločinu nad srpskom decom, o tome zašto je tužen i šta mu presuda govori, Velimir Čurguz Kazimir za Radio Slobodna Evropa kaže.
Nama, novinarima, je bilo čudno da neko ko je bio stalno zaposlen kao dopisnik i često bio na ratištu, Vjekoslav Radović, nije bio upoznat sa stalnim slučajem. I od tuda je krenula ta spekulacija da je on svakako morao biti upoznat, da on ne bi pustio sam tako nešto, ali da je kad je dobio pustio. Kad sam ja na ovom istom radiju pre 4 godine, kad je pokrenuta inicijativa da se preispita odgovornost novinara i medija za govor mržnje, pozivanje na nasilje i tako dalje, upravo iz tih 90. godina. I onda sam ja bio pozvan, nenajavljen od nekog kolege sa Radio Slobodne Evrope da prokomentarišem to i rekao sam da ja se zalažem da se to preispita i da odgovorni odgovaraju. I onda sam u tom kontekstu pomenuo i čuveni slučaj 40 vukovarskih beba za koji je vezano i ime Vjekoslava Radovića. Sad je to što jeste. Sad znamo ko nije kriv.
Na drugoj strani, Vjekoslav Radović, 90. dopisnik Reutersa iz Beograda, prošle godine je za lokalne medije o tom slučaju rekao sljedeće.
Ja nikad nisam objavio tu vest, ja sam zapravo demantovao. Cijela priča je potekla tako što se jednog dana pojavio onaj čuveni fotoreporter za koga više nikad niko nije čuo, Mikić, koji je došao u dopisništvo Reutersa i rekao ženge su masakrirale 41 dete srpsku u Vukovaru. Međutim, on slike nije pokazivao. Međutim, moj kolega koji je u to vrijeme bio vršilac dužnosti na neki način šefa do on je našao na tu nesrećnu priču i pustio. I onda se naravno digla panika u Zagrebu, digla se panika u Londonu i Donald Forbes mene sutradan spakuje i kaže idi u Vukovar i pronađi mi decu kako god znaš. Ja sam ceo dan proveo u Vukovaru, dece nigde nije bilo i niko nije znao. I negde oko 8 uveče kažem Donalde imam drugu priču, ali dece nema. I Reuters je tada povukao priču.
Radović dodaje da je i pomenuti VD urednika Donald Forbes dostavio pismo da je zapravo sam tu priču pustio, a da je Radović učestvovao u njenom demantovanju. Sud je u ovom slučaju doneo pravosnažnu presudu, ali se čini da nakon što je tužilaštvo za ratne zločine pre 4 godine ambiciozno krenulo u pokušaj procesuiranja odgovornih za ratno huškačko novinarstvo iz 90-ih, stvari stoje u mestu. O tome šta je razlog za to, za Radio Slobodna Evropa govori Dragan Janjić, potpredsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, koje je bilo i glavni inicijator procesuiranju novinara i medija za ratno huškačko novinarstvo tokom ratova 90. godina.
Mislim da se pokazalo da je ta akcija sa stanovišta tužilaca, dakle i sa stanovišta procesuiranja na sudu prilično komplikovana, jer vi na sudu treba da dokažete da je neko slušajući neku ratno huškačku emisiju, da ga je ta emisija direktno ponukala da on direktno učini konkretan zločin.
Kako se to onda uopšte dokazuje?
To bi trebalo da se dokaže tako što bi se našli neki svedoci da kažu da je ovaj neko ko je počinio neki zločin, da ga je motivisalo za činjenje tog zločina neko pogrešno i huškačko izveštavanje nekog novinara. I to je dakle u smislu konkretnog dokazivanja na sudu prilično teško, moraju da se nađu svedoci, nije nemoguće, ali je prilično teško. Međutim, mi svi znamo, dakle, svi znamo da je takvo izveštavanje postojalo na svim stranama i takvo izveštavanje, dakle, budući da je postojalo na svim stranama, ono zaslužuje apsolutno svaku osobu i zaslužuje mere koje bi uticale na to da se ne ponove takve stvari. Sa tog stanovišta ja pozitivno cenim napor tužilaštva da pokuša da procesuira.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Bivši zamjenik šefa političkog odjela Ujedinjenih naroda, a danas profesor na univerzitetu Bill Veskler i diplomatskoj školi u Ženevi, Colum Murphy u povodu promocije bosanskog izdanja svoje knjige Zvijer, koja govori o ratnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa govori o posljedicama šutnje međunarodne zajednice i potrebi da se na mjestu gdje se generiraju laži kaže istina. To je, kaže Murphy, bio povod da je svojevremeno dok je Sarajevo bilo granatirano u hotelu Panorama na Palama, liderima bosanskih Srba rekao: granate koje padaju na Sarajevo ne ispaljuju se s Marsa, nego po naredbama datim upravo iz ovog hotela. Sa profesorom Murphyjem razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Murphy, kada je svijet pokušavao predstaviti rat u Bosni i Hercegovini kao sukob jednako krivih i zaraćenih strana, vi ste ustali protiv toga, ukazali na to šta se događa i zato ste platili veliku cijenu. I danas, kada se u svijetu zbivaju strašne stvari, međunarodna zajednica šuti.
U stvari, upao sam u velike neprilike zbog toga. Mnogo ljudi koji su tada u međunarodnoj zajednici izazivali probleme danas kažu: naučili smo mnogo u Bosni, na što ja šuti. Živim u Švajcarskoj i još mogu čuti glas Sarajeva, elokventan, istinit, ali molio bih vas da pojačate malo ton, jer se vaše riječi i ono kroz što ste prošli može primijeniti na iskustva u svijetu. To je kao kad par ima bolesno dijete i ako čuje da se negdje dijete izliječilo od te bolesti, to je velika nada. Ono što sada dolazi iz Sarajeva, iako su ljudi umorni i istrpljeni, čuće se svuda, naročito sada kada je i najpotrebnije. Tema knjige govori o Sarajevu i patnjama od 1992. do 1995. godine, koju sam ja nazvao civilizacija napadnuta, civilizacija nesalomljiva, civilizacija nepobjediva. Nikada nije bilo u pitanju stvar zaraćenih strana, već vanjska agresija fašističkih snaga protiv vlade i ljudi koji su željeli ostati tolerantni i multikulturalni. Zvijer o kojoj govorim je rat. Gospodin Karadžić mi je nekoliko puta rekao: vi i međunarodna zajednica nas tretirate kao zvijeri, i odatle u stvari naziv knjige, koji na engleskom glasi kao zvijer. Kada je to rekao, sjetio sam se jedne balkanske izreke: kada prstom pokazujete na nekoga, ostalim prstima pokazujete na sebe.
U postratnoj eri čini se da ispod površine mira koje imamo danas cinja konflikt druge vrste, prijeti se odcjepljenjem, referendumima.
To se zove kontradiktornost demokratije. Toleriše se sve što je legalno, osim netolerancije. Čujem glasove koji dolaze izvan sistema koji cijenim, koji su netolerantni pa čak i rasistički u posljednje vrijeme. Morate početi da odbijate da tolerišete takve stvari.
Pokazali ste svoju empatiju za žrtve zvijeri, kako nazivate rat kroz koji smo prošli. Jeste li i danas zabrinuti za građane Bosne i Hercegovine?
Naravno da sam zabrinut. To vam isto kao da pitate hirurga da li je zabrinut za oporavak pacijenta. Međunarodna zajednica je istovremeno i slaba i jaka. Većina ljudi ne razumije da budžet Ujedinjenih nacija, dakle svih njegovih ureda i u Njujorku, i Ženevi, i u Beču, manji je nego što ga imaju četiri glavna McDonald'sova prodajna mjesta i manje nego vatrogasni uredi u Njujorku i Londonu. Knjiga je značajna, naročito sada zbog zbivanja na Bliskom istoku i na drugim mjestima, jer i ovdje bila napadnuta civilizacija. Model koji daje Sarajevo je herojski, veliki, iskreni i potreban više nego ikada širom svijeta.
Danas u Bosni i Hercegovini vlada drugačija percepcija. Bije glas zemlje koja je izvoznik terorista. Od tolerancije koju ste svojevremeno navodili kao primjer, dospjeli smo do te faze. Jeste li to očekivali?
Ne bih se složio da imate takvu reputaciju. Još uvijek imate reputaciju tolerantnih ljudi. Teroristi mogu doći bilo odakle, iz moje zemlje, vaše, sjevernog ili južnog pola. Uopšte nije kasno za Bosnu i Hercegovinu. Naprotiv, ona još uvijek ima solidnu reputaciju. I zato predlažem mu svo poštovanje da poruka heroizma iz 90-ih bude malo jača.
Sa Columom Murphyjem, bivšim zamjenikom šefa političkog odjela Ujedinjenih nacija, danas profesorom na Univerzitetu Bir Večsler i diplomatskoj školi u Ženevi, razgovarala Dženana Halimović.
Pred licem pravde. O tranzicijskoj pravdi, suđenjima, povratku i suživotu.
Na stotine je silovanih žena u proteklom ratu u Bosni i Hercegovini koje i danas žive sa svojim traumama. I dalje u svojim malim zatvorenim sredinama doživljavaju prezir, poniženja, a vrlo često su odbačene i u svojim obiteljima. Jedina utjeha sve ove godine bile su im psihoterapeutice koje su im pomogle da danas ekonomski ojačaju i ponovo se integriraju u društvo. Ipak mnogo je i onih koje o onome što su prošle nikad nisu progovorile. Slušamo Maju Nikolić.
Fikra Mahmutović je imala samo 15 godina kada je odvedena u logor. O torturama koje je prolazila nevoljko govori, ali za naš program kaže uništeno joj je djetinjstvo i mladost. Ne zna što je to ljubav, što je sreća s voljenim muškarcem. Jedina utjeha su joj terapije petkom u udruženju Snaga žene u Tuzli u koje navraća. Tu šije, plete veze, a udruženje joj je nedavno darovalo i plastenik u kojem je pronašla vlastiti mir.
To je nam pomoglo mnogo. Doktorca Branka, ovo nema ovakve žene, ovo se neće nikad više roditi. Kad uđem ovdje, ako mi je teško u nečemu, ili ja se mogu ispričati, izjadati. I taj plastenik što smo isto dobili, to mi puno znači, to mi je jedna terapija da vam opisat ne mogu. Ja se mogu vremenom malo smiriti, da pričam s nekim, da me neko sasluša, da se izjadam, ali moje rane niko neće zaliječi, nikad.
I Emina Dedić rata se najradije ne bi sjećala, ali s traumama koje joj je rat ostavio svako jutro se budi. Njen dolazak ovdje po razgovor s doktoricom Brankom Antić-Štauber pomogao joj je da postane snažna žena koja sama školuje djecu i privređuje za svoju obitelj.
Samo zna, dragi Alan i ja, koliko su on meni pomogli. Mm-hmm. I psihički, i fizički, i svakako, ni da nije, mm-hmm. ja ne znam, dolazilo mi je do svega. Mm-hmm. Ali oni su mi pomogli i u svemu, dao su mi plastenik, dobila plastenik. Tu se dobro osjećam, tu duđim, vjerujte Bogu, da ja što sam pila tableta, ja sam njih pola odbacila, ja to meni liječi, meni taj plastenik. Mm-hmm. Evo ovdje dođemo, nama dadnu i lijekove, te podijeli naš bol i tugu i smijemo se, malo radimo tamo. Mi jedva čekamo kad da idemo ovdje, da se sastavimo. Da.
Doktorica Branka Antić-Štauber od 1995. godine pomaže ženama žrtvama rata, izbjeglicama u cijeloj Bosni i Hercegovini. Udruženje Snaga žene na čijem je čelu izgradilo je mrežu žena u cijeloj Bosni i Hercegovini. Uglavnom su to žene koje su prošle silovanja i zlostavljanja u ratu. Danas su samo zahvaljujući psihoterapijama i radu na zemlji postale osnažene, pa jedine u našoj zemlji proizvode lavandu, neven, a u Mostaru imaju i dvije velike plantaže smilja. Doktorica Branka Antić-Štauber.
Imamo priliku da žene uživaju u svojim plodovima. Zemlja sama po sebi daje puno pozitivnog. Evo, ja bih samo spomenula da postoji jedna bakterija u zemlji koja potiče lučenje dopamina, serotonina i noradrenalina koji podižu nivo sreće. To bavljenje na zemlji i taj fizički rad u mnogome znači pomaže ženama i na nesvjestan način u stvari popravlja njihovo raspoloženje, čime one su onda spremnije da se uključe i da budu bolje majke i da bolje funkcionišu u svojoj obitelji. Također lakše stvaraju socijalnu mrežu i socijalne kontakte. Nivo traume se umanjuje jer se širi taj nekakav zdravi dio mozga. Bolje su majke, bolje supruge, bolje kćerke, bolje sestre, bolje susjede.
Ono što su davno trebale uraditi institucije za ove žene učinio je nevladin sektor. Psihoterapeutice ništa manje danas nemaju posla nego 90-ih godina. Teufika Ibrahim Efendić iz udruženja Vive žene svakodnevno im pomaže.
Kuća kao što je naša Vive žene je otvorena za sve žrtve rata, zato što ovdje mogu doći, ne mora imati uputnicu, ne mora imati zdravstvenu knjižicu. To je jedan siguran, zaštićen prostor, jer nije dom zdravlja mjesto gdje će žrtve rata ispričati svoje. I još uvijek mislim da postoji, iako je sad sve manje, da otići psihologu, psihijatru znači da si lud. I još jedno vjerovanje da će vrijeme izliječiti rane. Ne mogu se zaboraviti teške rane i patnje koje su ljudi preživjeli, a neki su vjerovali da će i sami izaći na kraj s tim.
I brojni muškarci su prošli torture u ratu, a danas su žrtve sustava. I oni sve više navraćaju udruženja kako bi zatražili psihološku pomoć. Elmir Ibralić ističe da je 20 godina od rata prošlo, a da se žrtvama ni na koji način nije pomoglo. te da će u budućnosti institucije morati pomoći ukoliko ne žele bolesno društvo.
Da se konačno ti ljudi koji su počinili zločine procesuiraju, naravno da će to biti na neki način poruka onima koji su preživjeli da postoji pravda, da postoji istina, da postoji da neki smisao, dakle tim ljudima je važan opet utkat neki smisao da vide da nisu više prepušteni sami sebi, nego da to što su preživjeli je vrijedno toga i da to ljudi treba osuditi, i na taj način će naravno i njihov proces oporavka ići brže i bit će brže i bit će lakše i da život ide dalje.
Za sve patnje koje su prošle, kap životne zadovoljštine pružili su im tek ljudi poput doktorice Branke i gospođe Teufike. Da su čekali sustav i institucije, njihova patnja bila bi još veća, jer vrijeme niti jednoj rane nije izliječilo. Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
U okviru projekta Pro budućnost kojeg realiziraju Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine i druge nevladine organizacije uz podršku USAID-a, mladi ljudi, vjerski službenici i građani progovaraju o nužnostima pomirenja i okretanja nove stranice u istoriji ove zemlje. Njihovi stavovi potpuno su suprotni onim političkim koji pune prve minute svakodnevnih informativnih emisija, ali i pitanje je jesu li povremeni okrugli stolovi dovoljni da se ono što se na njima čuje i konkretizira. Alen Bajramović.
Jedan od uvodničara na tribini bio je Izudin Efendija Perjan, imam iz Ustikoline, koji kaže da se u nemirnom vremenu poput ovog i u zemlji koja još uvijek osjeća posljedice rata, ovakvi skupovi moraju češće organizirati.
Čovjek kao Božje biće, kao Božje stvorenje teži miru, teži sigurnosti, teži slobode. Ono što je potrebno, mislim da svaka individua, odnosno svaki čovjek, treba sa svoje strane da se potrude onoliko koliko je u mogućnosti da doprinose miru, sigurnosti, slobode, ljubavi.
Nenad Tupeša, paroh Fočanski, dodaje kako ne postoji ni jedna religija na svijetu koja promovira nemir i zlo, te da su imami i sveštenici pozvani da grade mir i da u tom smislu mogu mnogo učiniti.
Ako ništa drugo, bar u pozivu za mir svih oni koji sa nama kontaktiraju i onima sa kojima mi kontaktiramo, u tom smislu mislim da možemo da učinimo dosta i da uvijek trebamo više da činimo nego što činimo do sada.
Srednjoškolci iz Goražda i Novog Goražda diskutirali su o vjeri i oprostu, temi o kojoj su uvodna izlaganja imali studenti Fakulteta islamskih nauka iz Sarajeva, Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta iz Foče i Katoličkog bogoslovnog fakulteta iz Sarajeva, Resul Alić, Miloš Janjić i Ivana Šokčević. Uvjet i za vjeru i za oprost je apsolutna sloboda, smatra Resul Alić.
Govoriti o miru Bosni i Hercegovini ima smisla, jer smo pozvani svetim tekstovima kao ljudi, kao vjernici, u mom slučaju kao teolog, da promovišemo i gradimo mir, suradnju i međusobno povjerenje, a ne da zloupotrebljavamo vjeru za širenje terora, nasilja, što vidimo kako na globalnom, tako i na lokalnom nivou.
Religija nije pokretač ratova i mržnje koja je ljudima u Bosni i Hercegovini nametnuta, kaže Miloš Janjić.
Znamo da, da je Bosna sačinjena od tri naroda, Bošnjaka, Srba i Hrvata, i mi moramo da pokušamo da funkcionišemo kao jedna. U suštini ne možemo govoriti da mi trebamo i da možemo funkcionisati kao jedna religija, jer o tome stvarno ne možemo pričati, ali da funkcionišemo kao jedan narod, kao jedna duša, kao jedno tijelo, dakle u suštini to nam je u suštini naša dužnost. Moramo da oprostimo jedni drugima, što je bilo, bilo je, moramo da oprostimo i da na taj način da gradimo taj mir među nama.
Kao primjer situacije u kojima su ljudi različitih nacionalnosti pomagali jedni drugima, ne gledajući kome je i u kojem gradu pomoć potrebna, navedene su poplave od prije par godina. Resul Alić.
Mi smo osjećali se pozvanim kao vjernici i kao društveno odgovorne osobe i udruženje naših studenata da pomognemo unesrećenim u poplavama.
Tokom prirodnih katastrofa vlasti pokažu nemoć, a inicijativu preuzmu građani, demonstrirajući kako dobrota ipak stanuje negdje ispod površine, a nevolja ne pita za ime i prezime niti poznaje granice entiteta. Između njih u prvom planu ponovo je politika bazirana na podjelama, strahu i mržnji. Zbog toga se u procesu pomirenja, za koji od domaćih institucija više brige pokazuju stranci, mora ići i korak dalje od povremenih okruglih stolova. Za emisiju Pred licem pravde, Alen Bajramović.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Selma Boračić-Mršo. Thank you.